Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Hosťom dnešnej Slovenskej mozaiky bude spisovateľ, básnik, scenarista, dramatik, textár, ale aj výtvarník a ilustrátor, pán Daniel Hevier.
Dobrý deň.
Pán Hevier, vy ste taký renesančný človek, vaša osobnosť prepája umelecké žánre. Ako to ovplyvňuje vašu tvorbu?
Nie je to také plánované, ja som vlastne od malička robil všetko, čo sa len dalo. Ohľadom umenia začínal som kresleným humorom, kreslenými karikatúrami, potom som hral v kapele, robil som koláže, hral som divadlo, recitoval som a naposledy vlastne ako taká skoro najnudnejšia činnosť pre mňa prišlo to písanie a to mi vlastne ostalo ako moje hlavné zamestnanie alebo povolanie. Ale vraciam sa vlastne k týmto ostatným žánrom a mne to veľmi pomáha, pretože keď sa dostanem do nejakého spisovateľského bloku, tak si niečo nakreslím, namalujem obraz alebo zahrám pesničku a beriem to ako úplnú prirodzenosť a myslím si, že nie som sám, že veľa ľudí je takýchto polifunkčných.
Zaujímalo by ma vaše také prvé stretnutie s umením.
Tých stretnutí bolo niekoľko, boli to také akoby také uzly. Spomínam si napríklad, keď som bol malý a počúval som čítanie starších detí, keď mi čítali Andersenové rozprávky, ako ma to mrazilo. Druhý taký, čo ja viem, mílnik bol, keď som sa stretol s naozaj snou literatúrou Dostojevský, keď som ho čítal 12-ročný, to bol taký duševný otras. Potom napríklad, keď som prvýkrát videl Žltú ponorku od Beatles, farebný film, psychedelický, to bola ďalšia taká bomba medzi oči, aj do srdca. Alebo keď som videl naživo Radima Hladíka, nášho rockera. Týchto stretnutí bolo veľa a najkrajšie je, že stále pretrvávajú, že aj dnes ma dokáže niečo očariť, ohúriť a znova naštartovať.
A čo vás tak najviac inšpiruje? Čo vás dokáže tak najviac ako prebudiť? Alebo aké sú tie impulzy?
Keby som nechcel byť patetický, tak by som povedal, že termíny alebo taký dobre nabrúsený Palo Habera, ktorý vám zavolá, že ja už mám všetko naťahané v štúdiu, všetky káble a všetky podklady urobené a nemám čo spievať, takže to sú také impulzy. Ja som profesionál, takže musím si tú inšpiráciu aj trošku vedieť, vyvolať. Zatiaľ sa mi to darí a v tom mi pomáhajú aj tie ostatné umenia, ktorým sa venujem.
Pán Hevier, vy ste sa narodili v učiteľskej rodine a detstvo ste prežili v Prievidzi. Aký vplyv malo toto prostredie na formovanie vášho pohľadu na svet?
Tak detstvo, nech je človek odniekiaľ a odkiaľ, tak má zásadný vplyv na ďalší jeho smerovanie. Takže ja som sa narodil, síce mama bola učiteľka, ale otec bol hudobník, bol lingvista, teda učil sa sám seba cudzie jazyky, bol veľmi politicky angažovaný, teda v tom zmysle, že počúval všetky tie slobodné Európy a tieto zakázané stanice. No a u nás boli knihy, hudba, takže sme vlastne vyrastali v takom žičlivom prostredí. Rodičia ma na jednej strane podporovali, ale keď videli napríklad, že som príliš v knihách, tak ma vyhaňali von, aby som aj športoval, aby som sa aj hýbal. Takže bolo to také fajn, zdravé a morálne veľmi vydatné prostredie, pretože tam som dostal výbavu na celý svoj život.
A čo vás najviac ovplyvnilo v tom detstve?
Najviac ma ovplyvnili tie záujmy, ktoré som mal. Šport, tá kultúra, všetky druhy umenia, hudba, výtvarné umenie, literatúra, samozrejme filmy, kamarátstva, priateľstva, potom vlastné tvorenie, príroda z časti a tá komunita, ktorá bola v tom meste, ktoré bolo ani veľké, ani malé, také stredné, akurát na moje ambícia, moje schopnosti.
Vy ste vyštudovali estetiku a slovenčinu, ale už počas vysokej školy ste začali pracovať v rozhlase. Aký bol študentský život a práca s médiom zvuku? Ovplyvnilo toto vás ako budúceho spisovateľa a textára?
Tak ja som dieťa rozhlasu. My sme teda rozhlas počúvali pravidelne celé hodiny od malička až po dospievanie aj dospelosť. A ja som už v poslednom ročníku, keď už nebolo toľko prednášok, tak som vlastne sa zamestnal v literárnej redakcii, kde som si našiel aj manželku, ale najmä našiel som takú komunitu, súdržnosť rozhlasákov. To boli nielen teda redaktori literárni, ale aj zvukári, zvukoví majstri, strihači, režiséri, interpreti, herci. Ja som písal dlhé roky pre pána Karla Machatu rozprávky a ďalšie teda hudobné aj slovné relácie som robil. A dnes už samozrejme tá rozhlasová éra v môjom živote trošku ustúpila, ale rozhlas je pre mňa fenomén, ktorý teda ma naozaj formoval.
Viete, už pred rokom 1989 ste boli profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní. Vtedy to ešte až tak bežné nebolo. Ako vnímate toto obdobie z hľadiska takej slobody tvorby a existencie umelca?
Mňa to veľa naučilo a ja som urobil jedno dobré rozhodnutie, keď som sa vrátil z vojenčiny, mimochodom z Plzne, kde som mal romskú čatu, kde som chlapcov Romov učil písať, čítať, počítať všetky tie základy, ktoré nedostali v škole alebo odmietli zo školy. A ja som naozaj ostal už potom v slobodnom povolaní. Musel som sa obracať, musel som byť usilovný, ale ma to aj bavilo a naučil som sa niečo, čo potom som zistil, že sa volá diverzifikácia. To znamená, aj som písal knihy, aj som prekladal, aj som robil texty pesničiek, maloval obrazy, hral divadlo, písal pre média, pre televíziu, pre rozhlas. Občas v nejakom reklamnom segmente som zakotvil. Takže bolo to pre mňa veľmi plodné obdobie a po 89., keď sa mnohí kolegovia vlastne spametávali, že preboha, čo budeme robiť, tak ja som vlastne iba pokračoval v tom, čo som robil celý život.
Ste vlastne taký renesančný človek, básnik, prozaik, textár, dramatik, scenárista, výtvarník, prekladateľ, vydavateľ, pedagóg. Prosím vás, ktorá z týchto rolí vás momentálne najviac naplňa a prečo?
U mňa sa to vždy tak doplňa, že ja napríklad teraz robím knihu, čiže tlačené médium, ale k tomu robíme videá, pesničky, rap, chodím po školách, učím v úvodzovkách aj deti, aj pedagógov. Robím si ilustrácie k tej knihe, takže stále je to vlastne taká tá renesancia, ale je to pre mňa úplne prirodzené, tak ako Michelangelo bol aj sochár, aj básnik, aj tanečník, aj všeumelec, tak pre mňa je to naozaj taká existencia, ktorá je mi veľmi vlastná a veľmi bytostná.
A keby ste mali definovať jeden alebo dva kľúčové princípy, ktorými sa riadite v živote, čo by to bolo?
Zvedavosť, tvorivosť.
Vy píšete samozrejme pre deti. Čo je najväčšia výzva a zároveň najväčšia radosť pri písaní pre detského čitateľa?
Tých výziev je veľa. Napríklad teraz sa stretávam s výzvou, že deti prestávajú čítať, ale ešte, čo je úplne zvláštnejšie, že čítajú, neviem, ako je to v Čechách, čítajú radšej anglické knihy ako slovenské, hoci sú to Slováci. Takže rozmýšľam, že čo s tým. Samozrejme sú tu ekonomické faktory, ktoré niektorým rodinám neumožňa kupovať toľko kníh, ako by chceli. Tak zase rozmýšľam, nenadávam, nenariekam, ale rozmýšľam, ako s tým pohnúť a že čo vymyslieť, aby vlastne z toho benefitovali obidve strany, aj oni, aj ja.
Vaša tvorba pre deti sa často dotýka aj vážnejších tém, a to takým hravým spôsobom. Existuje nejaké univerzálne posolstvo, ktoré chcete deťom odovzdať?
Také univerzálne posolstvo som si trošku požičal z ich sveta, že aj to im hovorím, že deti, vy ste ako taká malá kocka Minecraftu. A vieme, čo je Minecraft. To je poskladaný univerzum, vesmír z miliónov rôznych drobných čiastočiek. My sme síce tá malá kocka, každý z nás, ale sme jedineční. A keby sme tam my neboli, s tými schopnosťami a talentami, ktoré sme dostali a s tou aktivitou, tak by ani vesmír, ani čas nebol kompletný. Čiže my by sme tomuto svetu chýbali. A keď sme už tu, tak by sme mali žiť tak, aby sme niečo zanechali aj tým ostatným, ktorí prídu po nás.
Čím sú pre vás tradičné rozprávky dôležité v kontexte dnešného digitálneho sveta?
Ja si myslím, že aj tie moderné rozprávky, alebo aj tie moderné médiá, hry, počítačové, to sú v podstate také vizuálne príbehy a rozprávky, majú univerzálne posolstva od nepamäti ľudstva. To je boj dobra a zla, lenivosti a činorodosti, hlúposti a múdrosti, aby sa človek prekonával, aby niečo tomuto svetu odovzdával. A či to je mýtus o Prometeovi, alebo nejaká súčasná rozprávka o robotoch, alebo o letoch na Mars, tak to jadro je vždy rovnaké.
Vy píšete poéziu aj prózu, pre deti aj pre dospelých. Líši sa proces tvorby a motivácia pri písaní pre dospelých oproti tvorbe pre deti?
Občas sa mi stalo, že som dal jednu báseň, tú istú, aj do knihy pre deti, aj pre dospelých. Čiže tým chcem ukázať, že aj literatúra pre deti je dôležitá, môžu ju čítať aj dospelí, samozrejme so svojou optikou. Sú knihy, ktoré sú univerzálne, človek ich číta ako dieťa, potom ako dospelý objaví v nich nové a nové poschodia a vrstvy. Takže nelíši sa u mňa ničím, dokonca ja niekedy ani neviem, či píšem pre deti alebo pre dospelých. Do toho detského sveta chcem dávať aj nejaké súčasti dospelého, lebo deti nie sú odtrhnuté ani od smrti, ani od chorób, ani od vojen, ani od peňazí. A zase do toho sveta dospelých, či to je román, alebo nejaké básne, alebo texty, piesni, chcem dať aj také nejaké detské videnie.
Môj otec, ako správny otec, ma naučil všetko. Ako sa orezávajú stromy, ako sa bicykluje, ako sa zadržiava tých podvodov, ako sa hrá na trúbke. A na konci, keď vedel, že beží posledná lekcia, naučil ma, ako sa umiera. Pozeral toho za mnou a v živote ma nebil. Je to tak strašne dávno, ja som tu, on je v nebi.
Ste predovšetkým básnik, ale venujete sa teda aj próze. Ktorý žáner je vám momentálne taký, ktorý vám dáva viac slobody pre vyjadrenie?
Paradoxne je to teraz próza, píšem viacero takých prozaických kníh, či už pre deti alebo pre dospelých, sú to príbehy. A tam aj próza má mať svoj rytmus samozrejme, ale viac teda sa venujem teraz tej epike, tým príbehom.
Vy ste okrem iného aj autorom textov pre známe slovenské skupiny, pre hudobníkov. Ako sa rodí taký úspešný a nadčasový text k piesni? Aký je váš vzťah k hudbe, ktorú počúvate?
Hudbu nielen počúvam, ale aj hrám. Ja si neviem predstaviť svoj život bez hudby. Ja dokonca nemôžem písať v tichu. Ja musím mať stále hudbu zapnutú. Počúvam teraz takú hudbu psychedéliu zo 60. rokov. Zbieram si platne CD-čka. A neustále pracujem. Akurát, keď som teraz cestoval do Prahy, tak mi volal Paľo Habera, že má pre mňa 4 nové pesničky, ktoré treba otextovať. A ja sa na to veľmi teším, lebo je to básnická práca, ale je tam aj remeslo, je tam aj jazyk, je tam aj nejaký príbeh, posolstvo a je to pre mňa naozaj znova také prirodzené. Veľa vecí, napríklad keď napíšem nejakú básen, tak ja si ju zhudobním, zahrám, zaspievam. Teraz som začal repovať, čo je vlastne spojenie aj tých nových médií s tradičnou poéziou, takže je to naozaj pre mňa celkom prirodzené, vôbec nad tým nerozmýšľam.
A máte nejaký špeciálny rituál alebo takú rutinu pri písaní? Odkiaľ prichádza tá neustála tvorivá energia, ktorá vám umožňuje písať už dlhé roky?
Vonkajší rituál mám taký, že to strašne dlho trvá, čím ďalej, tým dlhšie, kým sa naštartujem. Ja nosím 2 roky v hlave nejakú látku, námet a nechce sa mi to začať, ale už keď to začnem, neviem sa zastaviť. Ale hovorím, trvá to mesiace, roky niekedy. A potom mám rituál taký, že si musím vyčistiť stôl doslova, veď pekne umyť, aby bol čistý, prázdny, a tam potom začínam kresliť alebo písať. A niekedy mi tie nápady alebo námety padnú sami od neviem odkiaľ. Dnes som bol napríklad ubytovaný v hoteli, bol som na raňajkách a videl som tam 4 pánov sedieť za jedným stolom, očividne cudzincov, a ja si hovorím, že čo títo prišli hľadať do Prahy? Čo tu chcú? Kto to je? Sú to možno nejakí tajní sprísahanci, niečo chystajú, niečo idú zachrániť ľudstvo alebo niečo zlé robiť. Čiže takto fantázia mi vlastne beží od rána, dokonca niekedy aj v spánku.
A čo je takým motivom, čo vás doháňa k tomu, aby ste trebárs urobili tú vec vtedy, kedy ju máte? Dodržiavanie termínov.
No, to je moja slabina, ale ja si zase hovorím, že aby ľudia, ktorí čakajú na nejakú knihu, alebo aj ten spevák, ktorý čaká na ten text, povedal, oplatilo sa čakať. Radšej dám neskôr, ale je to v tej chvíli to najlepšie, čo som dokázal, ako dať niečo, nejaký polotovar, a potom to trpieť, keď to človek počuje, že to som si mohol ešte trošku viac vylepšiť. No a potom naozaj niekedy ten termín je dobrý bič, lebo človek za deň urobí toľko, čo predtým odkladal pol roka, takže ja mám rád takéto krkolomné termíny.
A stalo sa vám niekedy, že ste nejakú vec prerobili alebo opravili?
Veľmi často. Dokonca niekedy počas písania zistujem, že celé je to na nič. Mám napísaných 20, 30, 50 strán, celé to musím zahodiť a začať odznova. Niekedy som práve naopak veľmi s tým spokojný. Povie mi moje okolie, moje deti alebo žena, že tatko už si napísal aj lepšie, že skús sa na to ešte pozrieť. Takže im dávam za pravdu. Niekedy mi to vráti ten spevák, ktorý povie, že toto sa mi nedá spievať, alebo neverím tomu, čo spievam, skús to prerobiť. Tak sú, niekedy mám aj 10 verzií, či už textu, alebo aj básničky, kým to je to, čo by som chcel.
Nedá mi nespomenúť, že v roku 1992 ste založili vlastné vydavateľstvo, vydavateľstvo Heavy. Čo vás k tomuto kroku viedlo a aká je vaša hlavná vízia pri vydávaní kníh?
Ja som svoje prvé vydavateľstvo mal, keď som mal 12 rokov a malo ambiciózny názov Vydavateľstvo pre uskutočňovanie smelých nápadov. Vydal som tam jednu knižku, ktorá sa niekde stratila, ale časopis Písmenko, ktorý mám doteraz, ukazujem ho deťom, že pozrite, ja tiež som takto začínal ako vy. A potom som naozaj po revolúcii založil toto vydavateľstvo Heavy, vydal som tam vyše 100 titulov, väčšinou iných autorov, a teraz mám takú etapu, že tam už vydávam väčšinou svoje knihy alebo preklady moje s mojimi ilustráciami. Takže už to je také, že naozaj rodinné vydavateľstvo, pomáhajú mi deti, starajú sa o to a verím, že keď tu nebudem, že im to odovzdám a že ostane to nejako ešte v tom čase zavesené.
Vy ste priekopníkom tvorivého písania na Slovensku. Čo je takým hlavným cieľom vašich kurzov a workshopov?
Teraz som už tento formát rozšíril na tvorivosť vôbec, takú univerzálnu tvorivosť, a je zaujímavé, že ma vyhľadávajú najmä firmy, korporácie, ktoré cítia, že aby prežili v tomto hektickom svete konkurencie, že musia byť tvoriví, že musia mať tvorivých ľudí, ktorí majú nápady, ktorí vedia tie nápady aj realizovať alebo dotiahnuť. A tak robím s nimi všelijaké techniky, napríklad aj spolu malujeme, alebo tancujeme, smejeme sa, rozprávame si anekdoty, a s cieľom, aby sme uvoľnili tie šablony, ktoré máme všetci v hlavách, aby sme sa otvorili a robili a hľadali také riešenia, ktoré by nás inak nenapadli.
Raz ste povedali, že písanie je ako rozhovor, ktorý vedieme sami so sebou, aby sme sa o sebe viac dozvedeli. Aké najdôležitejšie veci ste sa vďaka písaniu dozvedeli sám o sebe?
Dozvedel som sa, že som na správnej ceste, lebo každý máme nejaké schopnosti, nejaké výzvy, nejakú cestu, na ktorú sa postavíme vo chvíli nášho narodenia, a buď sme jej verní, alebo kvôli iným okolnostiam, možno aj kvôli peniazom, kariére, ideme niekde inde a potom sme nešťastní. Ale ja som veľmi šťastný, vďačný za to požehnanie, že môžem robiť to, k čomu som bol predurčený. Verím, že som niečo odovzdal ostatným ľuďom, tak ako od nich zase veľa, veľa beriem. A tie rozhovory sú teraz krásne, lebo už sa rozprávam aj so svojimi postavami, sa smejem s nimi, normálne žasnem, že čo všetko mi vymýšľajú. Teraz píšem jednu knihu, kde mám takého chlapca, ktorý hovorí také hlášky, že ma to rozosmeje úplne naplno. A napríklad mal som aj takú skúsenosť, že som napísal, alebo písal som jednu knižku, kde bola taká stará pani Rómka, fajčila fajku, a uprostred knihy povedala, že ju to už nebaví, že ona zomre, a že ona je unavená aj z môjho príbehu, aj z písania, aj zo života. A ja som musel sa podľa toho zariadiť, že som tú knihu zrazu musel ináč potom modulovať.
Máte pred sebou ešte nejaký sen alebo projekt, ktorý by ste chceli zrealizovať, či už v literatúre alebo v nejakej inej oblasti?
Ej, tých plánov mám strašne veľa. Napríklad už niekoľko rokov tvorím komiks o Marianovi Vargovi. Chcel by som urobiť horor, napísať hororovú prózu. Chcel by som urobiť film. Teraz sa rysuje nový muzikál, ktorý by sme mohli zase urobiť. Ale možno by ma lákala aj opera, urobiť nejaké libreto pre vážnu hudbu, založiť nejakú nadáciu, nejaký festival, nejakú svoju školu alebo nejaké kampusy, kde by chodili deti aj dospelí trénovať alebo učiť sa kreativite. No a možno, že by som chcel už konečne aj na staré kolena preniknúť do cudzých jazykov, do tej angličtiny, aby ma čítali aj deti na Slovensku, alebo aj do tej češtiny. To by mi stačilo, aby ma poznali aj české deti alebo českí dospelí.
Ale vy ste aj prekladateľ, takže predsa len musíte trošku tie jazyky ovládať.
My sme s Lubomírom Feldekom napríklad takí, že neškolení lingvisti, a Lubo prekladá viac ako ja z angličtiny, z nemčiny, z rôznych iných jazykov, a tam sme zistili, že nie je najdôležitejšie poznať ten originálny jazyk, z ktorého prekladáme, lebo tých ľudí je množstvo. Množstvo ľudí, ktorí vedia po anglicky a vynikajúco a skoro ako rodení, ale nevedia preložiť Shakespearea. Na to musí prísť ten Feldek, aby to svojou neškolenou angličtinou dokázal preložiť, prebásniť do slovenčiny. Ja sa môžem trošku pochváliť, že dávno predtým, ako bol známy pán Macourek ako scenárista a autor Macháše Bestovej, tak som už preložil jeho rozprávky Ostrov pre 6000 budíkov. Tá kniha síce nikdy nevyšla, ale vlastne som ho trošku tak uvádzal na Slovensko. Rovnako som prekladal Jiřího Žáčka, ktorý potom na oplátku prebásňoval aj moje knižky do češtiny. Preložil som, inicioval som antológiu českej poézie pre deti, preložil som alebo prebásnil som niekoľko
krásnych uspávanok Jana Skácela, ktorý mi potom napísal aj PF-ku a písal mi vlastne listy. Preložil som ešte, keď bol taký disident, alebo keď ešte nebol veľmi oficiálny, Pavla Šruta, niekoľko básničiek. Takže niekedy sa stávalo, že v slovenskej tlači, najmä teda v tých detských časopisoch, ale aj v nejakých antológiách, že povedzme vychádzali autori, ktorí v Čechách nemohli výjsť a ja som ich túto presadil, takto si pamätám na Jiřího Koláža, ktorý bol vtedy už emigrant v Paríži, ale ja som ho dal do jednej antológie, pretože tu nikto netušil, že to je ten, akurát ten Koláž, ktorý je zakázaný.
Pán Hevier, čo by ste chceli, aby si ľudia a hlavne mladá generácia odniesli z vašej tvorby a z vášho takého celoživotného poslania?
Možno taký bonmot, ktorý sme vymysleli voľakedy, že život je krásny, jeden z najkrajších. Žijeme ho v tomto pozemskom tele iba raz, takže chceme zanechať po sebe niečo, aby sme vyjadrili svoju zodpovednosť za chod tohto sveta a svoju vďačnosť za to, že sme tých pár rokov tu mohli byť a chodiť a počúvať a radovať sa a smútiť a dýchať a odovzdávať všetko pre druhých.
Pane Vier, aké je vaše životné krédo?
Ja nemám nejaké životné krédo, mám len taký text pesničky, ktorá sa volá, že jeden kabát, jedna koža, jedna tvár. A tá končí takto, že jednu tvár som získal po rodičoch, je v nej radosť, smútok, hnev, všeličo, na čele pár ostrých čiar, nestratím, dúfam, svoju tvár.
Jeden kabát mám už niekoľko zí, proti vetru stále chodievam s ním. Mám ho však rád, nemusel som ho prevracať.
Veľmi pekne, že ste boli hosťom Slovenskej mozaiky a prajem vám za seba aj za našich poslucháčov veľa síly, veľa zdravia, pretože koncom tohto roku budete oslavovať aj vaše gulaté výročie a robíte teraz vlastne taký heavy tour nielen po Slovensku, ale zavítali ste aj do Prahy.
Ďakujem za pozvanie, všetko dobré všetkým želám.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.